Dobré ráno. Dobré ráno, je 9 hodín 6. apríla a ja vás vítam v našej rubrike na Káve s Ivet. Takže ahoj Mačka.
Ahoj Ivet, pozdravujem všetkých. Áno.
Symbolicky. Som veľmi rada, že si prijala pozvanie na túto kávu, pretože si moja taká srdcovka. Keď som začínala projektom Piškotkou, tak si bola vlastne prvá, ktorá ktorej som organizovala prednášky aj pre rodičov už pred 7 rokmi. Čiže máme aj také malé výročie, ak si pamätáš. A vlastne odvtedy sa teda posunul projekt z Piškotky na Rodič ľavou zadnou a som veľmi vďačná, že si stále s nami a stále nám máš čo povedať. Takže toľko z mojej strany a rada by som ťa teda predstavila. Si výchovná poradkyňa, venuje sa efektívnemu rodičovstvu od roku 2010 a ponúkaš konzultácie pre rodičov, najnovšie si už aj spisovateľka. Za čo ti veľmi gratulujem.
Autorka knihy, neviem, či spisovateľka.
Áno, ja som napísala si knihu, tak si aj spisovateľka. A som veľmi hrdá na teba, že si to dala. Knihu veľmi odporúčam a mám ju veľmi rada. A rada by som sa ťa spýtala na dnešnej kávičke, že prečo vlastne robíš toto efektívne rodičovstvo a ako si sa k tomu dostala? Ty už máš deti dospelé, ale keď si začala v roku 2010, to znamená, to je 11 rokov dozadu, v akom veku boli tvoje deti a ako si sa k tomu dostala? A čo si vlastne vyštudovaná?
No, tak dostala som sa k tomu, povedala by som, že život sám mi to priniesol. V podstate tam som to začala robiť, keď moje deti mali, syn mal 13 rokov, čerstvý
iba.
On mal 13, dcera mala 10 vlastne. Hej, dovtedy som to, že musím povedať, že to je náročný čas, že vlastne všetok svoj teda čas, kedy ľudia majú voľno. Ja vlastne venujem tým vzdelávacím aktivitám. A tým pádom akože v tom manažmente s tými deťmi som naozaj potrebovala počkať, kedy ma tak nepotrebovali v tom večernom čase. Čiže dostala som sa k tomu preto, že jednoducho som zažila v živote svoju švagrinu, ktorá, keď ja som ešte nemala deti, bývala vedľa mňa a ona je zo zahraničia a nejakým iným spôsobom k ním pristupovala a teda mala som tú šancu to sledovať, že čo to je. Úprimne povedané, teda vždy som deti chcela mať, ako tešila som sa na to, zdalo sa mi, že proste viem aj ako na to, ale keď som ju videla, tak to, čo ma tak veľmi zasiahlo, bola taká jej od prvého momentu k tým deťom pristupovala ako k partnerom, ako ľudským partnerom. To znamená, že keď ich aj prebalovala alebo čokoľvek, tak v zásade s nimi komunikovala, síce mimoverbálne, ale komunikovala a čakala od nich odpoveď. A ona skutočne išla cez nich. A ja som proste sledovala, že ako predsa také malé dieťa môže byť tým vodcom toho rodiča, že ho môže navádzať. A úprimne povedané, videla som situácie, ktoré boli tak náročné a ťažké, ktoré viem, že úplne inak som ich ja zažila ako odpoveď, že jednoducho bola taká tá odpoveď, povedzme, taká striktnejšia zo strany tých rodičov, lebo proste takto sa to robí a nerobí. No a to u nej neexistovalo a tie deti ju napriek tomu nasledovali, akože jej dôverovali a dalo sa s nimi akýmsi spôsobom dohodnúť. Nehovorím, že nevyvádzali, nehovorím, že tam neboli problémy, ale vždy to v takej nejakej ona, teda v absolútnom pokoji s nimi dokázala zvládnuť. Čiže pre mňa bolo fascinujúce, že niekto má také porozumenie a pochopenie napriek tomu, že ide o človečika, ktorý je vlastne nezručný ani komunikačný, že nemá také tie základné životné zručnosti.
Áno, ja tak úplne rozumiem v tomto, pretože ja, keď sa mi narodila dcera, tiež som deti milovala a som zrazu nevedela, že čo?
Hej, že čo sa vlastne deje, človek vlastne nerozumie.
A mamina, že rozprávaj sa s ňou, ja, že áno, že proste mám pocit, a preto sme tu, rodič ľavou zadnou, že potrebujeme sa inšpirovať a nikto nás neučí byť rodičom. Ja viem, že to je intuitívne, ale napríklad aj ty sa inšpirovala, že dá sa to aj inak, ako si to možno ty mala zažité v detstve, takisto každý jeden z nás. a že to teda aj funguje inak. Takže ja ďakujem, že ty prinášaš rodičom tento iný pohľad a že si sa tomu začala venovať. Vďaka tvojej švagrine.
Áno, no pre mňa to bolo hrozne naplňajúce a tým pádom aj moja materská s tými deťmi. Nemala som taký ten pocit stereotypu alebo nejakej ťažoby, tak nie, že by to bolo vždy ľahké, ale bolo to pre mňa veľmi zmysluplné a naplňajúce, pretože mám rada takú tú, ja tomu hovorím, že životnú detektívku, že vlastne som sa učila dekodovať tie odkazy z toho správania, ktoré tie deti vykazovali, a prišlo mi to strašne fascinujúce, že hlavne to, že to vyžadovalo odo mňa aj istú, nie istú, ale veľkú prácu na sebe, aby som tie svoje presvedčenia, z ktorých som žila, v podstate neustále formovala a sama sebe sa pýtala, že prečo to tak robím a čo to teda znamená. No a ja som vlastne potom, ako už začali byť väčšie a mala sa vrátiť do práce, ja som teda pracovala v životnom prostredí, to som aj vyštudovala prírodné vedy, chcela som ísť na medicínu, ale vtedy proste bolo jasné, že sa tam nedostanem. Čiže to bola taká najpriateľnejšia blízka výhybka, že to bola veľa aj biológie, aj proste celého takého pochopenia toho živého systému. A tam som sa vlastne naučila strašne veľa akoby takých tých prístupov, ktoré boli viacej také analyticko-syntetické, a to mi v podstate veľmi pomohlo ako, alebo pomáha ako zručnosť aj pri tom skúmaní vlastne tej psychológie toho každého jedného dieťaťa alebo rodiča, čiže dynamiky toho rodinného systému. No a keď som vlastne bola po materskej, tak môj kolega odišiel, ja som robila potom už takú konzultačnú činnosť, vracal sa späť do Kanady. No a stala som pred takou otázkou, že teda, že či sama začnem tento biznis rozvíjať, len tým, ako som ja vlastne v tom čase tej materskej sa intenzívne študovala aj teda hlavne individuálnu psychológiu, pretože tá švagrina mi ukázala, že takéto kurzy existujú v tej Amerike a tak, tak som vlastne ako keby prišlo takéto vnútorné volanie ako z minulosti, a že robiť niečo s tými ľudskými vzťahmi. A tak som začala pátrať, že som cítila, že je to také rozhodnutie, že keď to neurobím teraz, tak už sa k tomu nikdy nedostanem. A chcela som mať prácu, ktorá mi dáva zmysel. No tak som to vyskúšala, hľadala som a som potom nakoniec aj našla vlastne v Brne, že je také centrum pre rodinu, ktoré robí školenia presne na tie kurzy, o ktorých som mala aj knihy. No a tým pádom som sa vyškolila ako lektorka programu efektívneho rodičovstva.
Áno, to som od teba aj čítala vlastne na tvojej stránke. Super, ja by som ešte sa chcela opýtať, že keďže ty poskytuješ aj konzultácie priamo rodičom a pracuješ aj s rodičmi, čiže ponúkáš vlastne kurzy momentálne online efektívneho rodičovstva, ktoré teda trvajú niekoľko týždňov, sú skladané aj z praktických príkladov, čo ja veľmi oceňujem, aj som ho absolvovala, takže určite super odporúčam. Potom robíš prednášky pre rodičov tematické, tak ako u nás na Rodičovi, a potom robíš teda osobné konzultácie alebo telefonicky momentálne alebo online s rodičmi. Tak moja otázka je, aký najväčší pokrok sa ti podaril pri tvojej práci s tými rodičmi? To znamená, že nejaký problém bol s dieťaťom a ty si im pomohla ukázať inú cestu, iný pohľad a niečo sa zmenilo. Videla som, že máš na stránke aj odporúčania vlastne rodičov, ale mňa zaujíma konkrétny z praxe. Vyberme napríklad jeden, ktorý ti tak utkol v pamäti a na ktorý si hľadá. Lebo určite si ovplyvnila život veľa, veľa rodičom. Minimálne mne určite. Ja som tiež s tebou konzultovala moje rodičovské veci.
Mne sa zdá, že najväčší pokrok, najväčšie dobro do toho vzťahu alebo takú harmóniu, pochopenie a porozumenie do vzťahu som mala vtedy, keď prišla rodina, kde vlastne boli veľmi zameraní na výkon, a tým pádom tam bolo dosť aj takého toho používania trestov v zmysle podmieňovania v zásade aj toho vzťahu, tým pádom, že jednoducho, keď nebude toto, keď nebudú také známky a inaké známky, takže že to vlastne, no, že ten vzťah nefunguje, že to takéto, to dieťa to vnímalo podľa mňa ako odmietanie. A keď som im v podstate s nimi prešla na tom ich konkrétnom živote, že keď teda to, čo robia, že vlastne prišli preto, že im to už nefunguje, že to dieťa začalo ich klamať a obchádzať, tak sme postupnými krokmi vlastne sa mi podarilo, aby uchopili alebo pochopili, že vlastne to ich dieťa naozaj môže to robiť, že to, čo robí, je nie, že by bolo lenivé, že jednoducho sa mu nechce, ale nedáva mu to tak zmysel. A tak som sa snažila ich nabádať, aby ho nechali, aby to skúsili nechať na neho, aby mohol on prevziať zodpovednosť za to, čo robí, a aby si to dokázal porovnávať s tým, to dieťa, s tým, čo jemu sa páči alebo nepáči, či mu to dáva takto zmysel, či si to môže proste nastaviť podľa tých svojich štandardov. No a to dieťa už bolo v takom stave, že naozaj už malo veľmi zlé známky. Na začiatku bolo zaskočené tým, čo tí rodičia skutočne urobili, že to teda pustili. Samozrejme, že dali tomu isté hranice. Toto je ten čas, kedy sa pracuje, toto je to. Ale je na tebe, či to využiješ a kam to povedie. Je to tvoje rozhodnutie. No, úprimne povedané, mám takú skúsenosť, že to netrvá dlhšie ako 3 týždne, že to dieťa pochopí, že nebude samo sebe ubližovať a že keď rodičia pochopili, čo je jeho hlavný záujem, kam on vlastne túži ísť, alebo aké má on ciele, ktoré sa im zdali byť úplne adekvátne, tak jednoducho bolo to pre nich ťažké, ovládali sa, ale to dieťa sa dostalo na fakt, že super známky. Nemusí ten príbeh byť taký jednoduchý, pretože oni napriek tomu, že veľmi vyžadovali ten výkon, tak mali veľmi aj blízky vzťah cez spoločné záujmy. Okay. A to bolo to, čo ich...
A koľko konzultácií absolvovali u teba, aby aj oni zmenili ten postoj?
V podstate to tri, nie, boli to tri také konzultácie, kde to dokázali, pochopili. Áno, presne tak, no.
Super, Maťka, teraz by som sa chcela spýtať, najbližšie, čo nás čaká, s tebou webináre na rodičov ľavou zadnou, nejaké v apríli, nejaké v máji. V apríli máme o emóciách, čo sa rodičia dozvedia.
Emočná regulácia alebo ako zvládať tie vlastné emócie, základy nejakých takých princípov, čo tá emócia nám vlastne dáva, ako je to taká veľmi podstatná vec v našom živote, rozumieť, počuť ten odkaz tej emócie, také základné princípy, ako s nimi pracovať, ako využiť tú energiu v taký ten konštruktívny prospech dieťaťa aj seba, a potom také praktické nástroje, ktoré môže použiť rodič na to, aby sa upokojil, a ako vedieť, že do akého veku, alebo teda, že to dieťa potrebuje s tými emóciami pracovať inak ako rodič, aby bol pokojný a aby mu to slúžilo.
To je veľmi zaujímavé. A potom druhý máme digitálna inteligencia v rodine.
V rodine. Hej, v podstate téma displejov a technológií je dlhodobo v posledných rokoch veľká téma, pretože naozaj je aktuálna, ale jednak ako je to nástroj, ktorý je v súčasnosti používaný už všade v zásade, potrebujeme ho ovládať, a zároveň áno, slúži to aj ako platforma zábavy, čiže také nejaké to uchopenie toho, koľko je pre každého jednotlivého člena rodiny zdravé, čím je potrebné ich dostávať, teda používanie tej technológie dostávať do rovnováhy, čo sa týka toho, aby mozog vlastne zostal zdravý, aké sú to aktivity a ako to celkovo nastaviť, aby ten rodič, keď teda im chce ukázať, že ten dopad na ten mozog je naozaj taký dôležitý, respektíve tá regulácia toho používania je tak dôležitá ako aj tú potravu, nemôžeme hocičo jesť, čiže čo je tá rovnováha pre ich rodinu, ako to má vyzerať, nejaké také
základné
prvky. Ja som na tom bola,
odporúčam, lebo pamätám si doteraz informácie. Uh-huh. Tohto. A posledný máme tresty vo výchove, ako si už teraz naznačila v tom príklade, to je tiež veľmi aktuálna téma, takže budeme sa baviť o trestoch. Môžeš tomu povedať vetičku?
No, jednak to, že tresty vlastne neučia, nedávajú žiadnu lekciu z toho problému alebo nedovolia vlastne vyriešiť problém, tak aby sme nepoužívali tú účinnosť tých trestov, ktorá je naozaj veľmi okamžitá a náhla, a aby sme skúsili teda sa pozrieť na skôr rozvíjanie vnútornej motivácie a takej samostatnosti a zodpovednosti, ktorá je riešením a hlavne deti motivuje k spolupráci, keď podporujeme ich samostatnosť.
Maťka, ďakujem veľmi pekne za dnešný rozhovor a na káve s Ivet a teším sa na naše webináre a na našu spoluprácu.
A ja sa veľmi teším na vás všetkých a možno, že sa niekedy stretneme. Takže dovidenia. Dovidenia.